Aici, în capitolul acesta, aflăm, de fapt, care este motivul pentru care Ioan a scris a patra Evanghelie. Repet, stau de vorbă cu niște oameni care știu Biblie. Toți știm că Ioan e nesinoptic. Dar de ce e nesinoptic? Că nu seamănă cu ceilalți. Nu seamănă cu ceilalți. Și că aia alante cum sunt? Păi alea încep cu Dumnezeu a vorbit, a venit un înger, oameni, Maria, Iosif, Zaharia, arătările de la naștere, primii ani, fuga în Egipt, cât pot ei să dea mai amănunțit? Pe urmă a dus la templu, pe urmă 30 de ani botezul, pe urmă activitatea, primul an de activitate, al doilea an de activitate, al treilea an de activitate, pe urmă urcarea la Ierusalim, înfruntările de la Ierusalim, prinderea, judecata, răstignirea, moartea, învierea. Matei scrie așa, Marcu scrie așa, Luca scrie așa. Și toată lumea zice, Ioan e nesinoptic. Dar ce înseamnă aia? De ce nu seamănă cu aia lanți? Pentru că Ioan este unul din cei trei mari de la Ierusalim. Și câmpul lor, a celor trei mari de la Ierusalim, era să ducă Evanghelia la cine? La cei tăiați împrejur. Și dacă Pavel are o durere în suflet pentru evrei, deși lucrează între neamuri, că așa a hotărât Dumnezeu, vă dați seama ce durere aveau ăștia trei. Vă dați seama ce durere aveau ăștia trei. Evanghelia aceasta este scrisă de un om care suferă. Și e un manifest pentru poporul evreu. Ați auzit multe despre Ioan și o să spuneți, frate Daniel, asta e chiar o noutate. Nu e. E veche de când a scris-o Ioan. Și o să vedeți ce clar și limpede este. Dacă Pavel plângea pentru evrei, Ioan îi se rupea sufletul. Este exilat de la Ierusalim din cauza persecuției marilor preoți și lui Irod și lui Pilat, și Ioan ajunge la Efes. Evreul nu mai poate să stea la Ierusalim. Evrei îl împing afară. Uitați-vă unde este Ierusalimul. Și el ajunge la Efes, marginea Turciei, aproape de Grecia. Și Ioan va sta acolo. Irineu, Policarp, Timotei vor fi acolo. Este exilat, este un evreu care plânge pentru evreii lui și este exilat de neamul lui. Ajunge acolo. Toate scrierile lui sunt primordial pentru evrei. Nu îl căutați să-l puneți alături de Pavel. Pavel este Pavel pentru neamuri. Ioan scrie pentru toată lumea, nu numai pentru evrei. Take it easy, ia-o mai ușor. Uită-te numai la 3 Ioan. Este o epistolă scrisă de un evreu, Ioan, către un alt evreu, Gaius, pe care îl îndeamnă să aibă grijă de alți câțiva evrei, care o să treacă pe la el, să nu le lipsească nimic, ci ai grijă de ei că n-au luat nimic în misiunea lor de la neamuri. Imediat îți dai seama că 3 Ioan e o afacere evrească. Scrise de un evreu la un alt evreu pentru alți evrei care treceau pe acolo, mergeau la evreii lor și zice, ăștia n-au luat nimic de la neamuri. Ai grijă de ei. Ai grijă de ei. Plânge la Efes pentru evrei. Tot ce scrie, scrie pentru evrei. Predică evreilor. Asta e apostolia lui împreună cu Petru și Iacov, să rămână la cei netăiați împrejur. Ridică glasul și se ridică împotriva filozofiilor care le găsește în Efes și spune, asta e întuneric, asta e moarte, asta e minciună. Devine o persoană publică în Efes și romanii îl exilează din Efes la o insulă așa de mică și neînsemnată că nici nu se vede pe harta asta, dar e foarte aproape de Efes. Insula Patmos. Și Ioan e de două ori exilat. Exilat de evrei, auto-exilat de bunăvoie și acum exilat cu forța de roman și băgat în insula Patmos. Și Dumnezeu îi dă acolo o altă carte care este principal pentru evrei, Apocalipsa. Și de acolo, deci, Ioan va scrie 1, 2, 3 Ioan, scrie Apocalipsa și scrie această carte, care este pentru evrei. Și vrea să-i convingă pe ăștia că și dacă e târziu, încă se mai poate. Încă se mai poate. Spre deosebire de celelalte neamuri, cum se ducea Pavel, care nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos, evreii l-au cunoscut, l-au ascultat, l-au văzut și l-au omorât. Se poate ierta așa ceva? Și Ioan zice, de-aia scriu Evanghelia mea, o să mă numească 2000 de ani că nu sunt sinoptic. Păi cum să fiu sinoptic? Eu nu scriu viața Domnului Iisus, eu rescriu o invitație pentru un neam care n-a răspuns prima dată la invitație. Și schița lui, v-am dat-o în punctele principale, este teribil de simplă. Și dintr-o dată vă dați seama că este un manifest adresat evreilor. Prorogul din capitolul 1, în care lansează temele mari, și una din temele mari este, băiți, nu-i târziu, știu că ați dat-o în bară. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Tot aici lansează marea tema Evangheliei lui, în capitolul 1, versetul 4. Viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Asta sunt ca la o simfonie, ca la o bucată de asta muzicală, lansează temele care pe urmă sunt dezvoltate în părțile celelalte. Asta e prorogul. După care are până la capitolul 12 și de la capitolul 13 la capitolul 20. Dăm înapoi un pic. Prima este Cartea Semnelor. Ioan e evreu. Evreii au particularitățile lor. Va folosi foarte mult cifra 7, dar și alte cifre. Și în prima parte, de la capitolul 2 la capitolul 12, este Cartea Semnelor. Semeion în limba greacă, el n-a scris-o în greacă, el a scris-o în ebraică, înseamnă dovadă, indicator, avertizare. Și în prima parte, Ioan le spune la evrei, măi, el v-a arătat cine este prin ceea ce a făcut. Capitolul 2, nunta din Cana. Acest început al semnelor lui. Și are câte semne, credeți? Dacă sunt septate, trebuie să fie câte semne? 7 semne. Și este Cartea Semnelor. Și fiecare minune îl arată pe Domnul Iisus că a fost Mesia. E o retrimetere a invitației ca să-i convingă pe evrei care erau prea târziu, că nu-i prea târziu. Că viața asta este o luptă între lumină și întuneric. Unii ies mai repede din întuneric, alții ies mai târziu, dar se poate ieși din întuneric, asta e important. Că întunericul e viață și viața e lumina oamenilor. La capitolul 12 este marea tragedie, este capitolul central al cărții. Ioan e fascinant. Vă spun întâi ce urmează de la capitolul... La capitolul 12 se termină Cartea Semnelor. În ciuda tuturor semnelor, ăștia nu l-au primit. Și atunci de la 13 urmează cartea sau secțiunea slavei. Secțiunea semnelor, secțiunea slavei. Și la capitolul 13 Domnul Iisus se întoarce cu spatele la mulțimile de evrei, își ia ucenicii lui și de la capitolul 13 până la capitolul 20 își arată slava lui. Îl simți cum dintr-o dată nu mai este fiul lui Iosif și Maria din Nazaret. Nu mai este nici fiul omului, este fiul lui Dumnezeu. De la capitolul 30 iese între ucenici și le vorbește, le năucește, dar le spune lucruri care depășesc timpul, spațiu, anticipează lucruri care vor fi și eu nu știu cât au înțeles ei atunci, dar este Cartea Slavei. El parcă își desface aripile și le arată în lor, la cercul acesta mic, ce este el, ce va face el și cum vor fi ei ca noua comunitate din noul legământ. Capitolul 13 începe spectaculos. Hai să vă arăt un pic. Am zis că vorbesc cu dumneavoastră, dar cel mai frumos e să-l vedeți aici. Și până ne întoarcem la capitolul 12 un pic. Dintr-o dată, la capitolul 13, începe cu bam, 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 bam. Începe slava lui. Până acum a fost cel care umbla printre oameni și puteau să-l înjure, puteau să încerce să-l omoare, puteau să facă cutare, să certe cu el. Se retrage din mulțime, enough is enough, și la 13 începe secțiunea slavei. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, care Iisus? Ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Dintr-o dată își deschide aripile. Ființa lui devine o ființă cosmică. Dintr-o dată începe secțiunea slavei. Fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Capitolul 13 începe secțiunea slavei. E alt Hristos. E alt Hristos. La un moment dat, unul dintre ucenici va spune, iată că ne vorbește acum de slujit, nu mai vorbește în pilde. Și Domnul Iisus ne zice, vorbesc eu de slujit, dar nu înțelegeți voi tot ce spun eu acum, eu vă arăt ceva din slava mea. În Ioan capitolul 17 se va ruga Tatălui și va trata toată problema în felul acesta. Tată, proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de întemeierea. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei ca să vadă ce? Slava mea. De la 13 la 20, nu mai e pentru mulțimi. E pentru ucenicii pe care îi pregătește să fie comunitatea unui nou legământ cu dimensiuni cosmice. Și le vorbește ura din partea lumii. Lumea de acolo, ei aici. Le vorbește despre plecarea lui și venirea lui. Și ei nu înțeleg nimic. Capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima și să nu vi se înspăimânte. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Este secțiunea slavei. Îi obișnuiește cu dimensiuni pe care ei ei credeau că a venit, face o împărăție repede la Ierusalim, acolo, și Domnul Iisus aici îl simți așa cum devine din ce în ce mai mare, Până va ajunge la expresii din acestea, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Dar cine ești tu? Este secțiunea slavei. Am să plec și am să vă trimit un alt mângâietor. Leagă pământul de cer, activitatea lui de aici cu activitatea de dincolo. Leagă prezentul, ce se întâmplă aici, cu mă întorc în casa Tatălui meu, după ce voi pregăti, vin, vă iau și vă duc. Este secțiunea slavei. Ioan este nesinoptic. N-ai spus nimic cu asta. Ai spus numai că nu seamănă cu ăia lanții. Dar cum adică e deosebit? Păi e deosebit că Ioan le spune evreilor, ați ratat prima invitație. Nu v-ați dat seama cine a fost. Vreau să vă spun încă o dată cine a fost. Și are prima secțiune până la versetul 12, semnele. Și pune în 7 persoane, că tot o săptămână trebuie să fie, concluzia lor personală că acesta este Hristos. Până și în Nicodim, în capitolul 3, care a venit la el noaptea, îi spune, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă semnele. Semnele, lucrările. Este cartea semnelor. Și în ciuda tuturor semnelor, ați dat-o în bară. Nu l-ați primit. Pe cine nu l-ați primit? Și de la capitolul 13 la 20 zice, uite cine era el. Uite cine este el. Și termină în capitolul 20 cu 4 persoane care ies din întuneric, bâșbâind și erau printre cei mai aproape de el. Zice, nu sunteți voi tot poporul cei mai... Că ce alții au fost târziu? Și capitolul 20 este capitolul celor 4. Vin femeile și spun ucenicilor că ar fi înviat. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, spune în capitolul 20, nu? L-am avut acum săptămâna trecută. Duminica lui Toma, cum îi se spune, capitolul 20. A alergat împreună, ăla mai tânăr, care era mai tânăr? Nesinopticul. Nesinopticul. Zice, nu e important cine, e important să vă dați seama cine a fost el și cum am fost noi. El a alergat mai repede și a ajuns la buza mormântului, dar tot în întuneric eram, spune Ioan. De ce n-am intrat? Păi era legea lui Moise, era că mă întinez acolo, dacă mă ating de un mort, el credea că e mort. Și Ioan le spune indirect în capitolul 20, nu sunteți voi singuri și noi am ieșit greu din întunericul ăsta. Petru alerga mai încet decât mine și vârsta, dar probabil și faptul că se lepădase și el alerga doi pași înainte și unul înapoi, dar când s-a dus, zice, a intrat până acolo. Și când a văzut fâșiile pe jos, ștergarul pus împăturit la o parte, și după el a intrat și ucenicul ăla la altul, adică eu, a văzut și el și... Nu numai Toma în capitolul 20, nu. Capitolul 20 e mult mai subtil dacă aveți sensibilitatea Duhului. În capitolul 20, Ioan le spune evreilor, luați invitația asta chiar dacă veniți mai târziu, că și noi n-am înțeles-o la început. Nu sunteți numai voi. Eu n-am înțeles-o, el s-a lepădat. Și pe urmă îi duce pe ăștia afară din scenă și apare Magdalena, care stă acolo și plânge. Și noi predicăm aiurel din Magdalena, frumoase, dar aiureli. Nu așa a prezentat-o Ioan și nu de-aia a pus-o Ioan acolo. Ea plânge și nu vede pe nimeni, o siluetă apare într-un colț al câmpului vizual, se întoarce și nu se uită că nu-i interesat cine e ala, zice, poate e grădinarul. Și zice, domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Zice, femeia asta, ca și voi evrei, credea că el este? E mort! Nici nu-i trecea prin cap că el e Dumnezeu. Nu sunteți voi ultimii. Și ea, nu sunteți primii, și ea tot așa. Și el a chemat-o pe nume și i-a spus Marie. Ea s-a întors la el și i-a spus, și noi predicăm, vai ce frumos i-a spus rabionii. Ioan spune, nici ea n-a priceput cine este el. Că dacă pricepea, i-ar fi trebuit să-i spună, nu rabunii, ar fi trebuit să-i spună ca Toma. Cum? Domnul meu și Dumnezeul meu, tu ești înviat. Dar i-a zis după numele pe care el l-a avut înainte de moartea asta. Numele lui uman, omul dintre ei. Și îi spune rabunii. Și el dintr-o dată zice, Marie, încă nu înțelegi, stai cu mine, nu te atinge de mine. Eu nu mai sunt ăla. Încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul tău. Du-te și spune-le celorlalți. Și în capitolul 20, Ioan așează aceste personaje care ies greu din întuneric spre lumină. Dar el nesinoptic. Pentru că el vrea să le spune evreilor și noi ăștia care am primit lumina, am ieșit greu din întuneric. Și este Ioan, este Petru, este Magdalena, zice, dar cel mai frumos exemplu dintre toți este Toma. Și îl face din Toma, nu-l vorbește de rău, ci îl dă o pildă tuturor evreilor. Capitolul 20 este terminarea secțiunii slavei pe care Domnul Iisus o manifestă între ei și ei nu pricep mare lucru, nu înțeleg mare lucru, mă duc, vin înapoi, vă iau locașuri, va veni altul, nu înțeleg mare lucru, dar el își arăta slava lui. Și în final, Toma, întârziatul, zice și el, Domnul meu și Dumnezeu meu. Și Ioan zice, Domnul Iisus i-a zis, Toma, tu m-ai văzut și ai ferice de cei ce? Cine erau ăștia? Evreii lui erau. Nesinopticul scrie la evrei. Și ca să mă înțelegeți în mecanismul acesta, vreau să termin cu capitolul 12, aveam alte planuri cu seara asta, dar rămâne pe altă dată, care e balamaua, de la, la capitolul 12 se termină secțiunea semnelor care îl dovedesc că e Mesia și ei nu-l primesc și începe secțiunea slavei în care el se descoperă doar ucenicilor și îi pregătește pentru intrarea în noul legământ care va fi ceva cuprinde prezentul, viitorul, cerul și pământul, un nou legământ. Uitați-vă la capitolul 12, pagina 1043, repejor și termin. Promit că termin. Ioan zice, anumite lucruri nu se pot explica și nu le înțelegem. Și să știți, nici nu trebuie să ne intereseze neapărat. Și versetul 20 zice așa, niște greși dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, ce-ar urma logic? Aflăm dacă i-a primit sau nu? Habar n-avem. Știm ce le-a spus, dar știm ce au vrut să-l întrebe grecii? Dar știm ce le-a răspuns Domnul Iisus? Și Ioan zice, nu asta e important. Aici a fost un eveniment ca un fel de parolă. Noi n-am înțeles. El a înțeles. A fost un semn stabilit în eternitate între Dumnezeu și Fiul și venirea grecilor l-a făcut să înțeleagă, gata, intru în săptămână mare și o să-mi iau ucenicii și o să le arăt slava mea, poporul acesta s-a dus vremea lui. Și auziți ce scrie așa. Drept răspuns, Iisus le-a zis, grecii aceștia au venit la mine și... Na, are treabă cu greci. A venit ceasul să fie... Le spusese de câteva ori și celor din familia lor și celor... Mie nu mi-a sosit încă ceasul. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Intră în programul mesianic. Urmează săptămâna patimilor și moartea mea. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Nu înțeleg nimic absolut din ce spune el. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până la... Tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău! Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Nimănui nu i-a trecut prin cap că semnul acesta dovedea încă o dată că acesta este Mesia. Era încă unul din semne, ultimul. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. E balamaua. Acum închidem pasta și o deschidem pe aia. Acum are această afirmație extraordinară. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Asta era studiul meu pentru seara aceasta. Este un subiect extraordinar. Conceptul de judecată în teologia lui Ioan. Noi când așteptăm judecata să fie? Am vorbit cu Ionica, că Ionica te bage la teologie, Ionica te pune întrebări grele. Și i-am spus lucrurile astea despre nesinoptic și am ajuns la... și i-am explicat conceptul de judecată în teologia lui Ioan. M-a ascultat și a zis, Daniel, ai grijă că o să te bănuiască lumea că ești eretic. Lansez o altă chestie ca și martorii lui Jehova. Nu, zic, nu eu, Ioan. Ioan spune... La sfârșitul istoriei va fi judecata lumii. Așa scrie? El pune declarația aceasta care ți ia răsuflarea. Judecata lumii acesteia are loc acum, adică acum 2000 de ani. Și în timpul prezent, e un prezent continuu în care va continua judecata lumii până la sfârșit. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Era să fugă înspre conceptul de înviere, dar las pentru vinerea viitoare, poate. De judecată, pardon. Asta e balamaua care trece de la cartea semnelor de a-i nesinoptic. El atât l-a interesat. 7 semne, 7 persoane, 7 declarații, 7 eu sunt. Și acum încheie în capitolul 12 ca să înceapă de la 13 cartea slavei, secțiunea slavei. Și iată cum o încheie. Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Toate semnele n-au priceput. Iisus le-a zis, și reia tema din prorog, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul, care cine umblă în întuneric nu știe unde mergeți. Și voi sunteți un popor întunecat. E teologia lui Pavel, într-o alte cuvinte. A căror minte blestemată a întunecat-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind pe fața lui Hristos slava lui Dumnezeu. E aceeași teologie. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus lucrul acesta. Apoi a plecat și fiecare cuvânt e important aici. S-a ascuns de ei, s-a întors cu spatele la națiune. I-a lepădat, cum spune Pavel la Romani, pentru o vreme. I-a lepădat. Pentru că iată care e comentariul imediat. De ce a făcut-o? Se termină cartea semnelor. Măcar că făcuse, ce făcuse? Atâtea semne de la capitolul 2 din nunta lui Cana și până la capitolul 12 a făcut atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vindec. Isaia capitolul 6, țineți minte predica de acolo. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut, ce a văzut? Slavă lui. Observați cum trece de la semne la slavă, trece de la capitolul 12 la capitolul 13. Când a văzut slava lui și a vorbit despre el, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât și intră în capitolul ăsta care va fi slava lui Dumnezeu, pe care el nu mai arată poporului, ci doar la numărul de ucenici. Iar Iisus a strigat, este ultimul cuvânt care îl adresează în public, înainte să se retragă cu ucenicii în cartea slavei. Cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică. Și de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Și de la capitolul 13 vom intra în nesinoptica, secțiunea a doua, în care el își arată slava lui. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mă mănâncă limba să vă spun cu judecata, dar timpul meu s-a dus. Adrian aici. Dăm totuși ultimul slide. Dacă vine Domnul Iisus până la data viitoare. Eu vi le citesc, că sunt tare mici scrise acolo. Ioan spune așa: acum are loc judecata lumii acestei, acum stăpânitorul acestei lumi va fi arătat, aruncat afară. Și în teologia lui Ioan este așa: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Fiul vine și spune: nici eu nu judec pe nimeni. Eu sunt lumina care am venit în lume. Și oamenii nu mă primesc pentru că faptele lor sunt rele. Și cine face răul nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Și în aceasta stă judecata. Oamenii nu vor fi judecați pentru ce au făcut, ci pentru atitudinea față de mine care sunt lumina. Tatăl nu judecă, a dat-o Fiului. Fiul nu judecă, el a venit să salveze pe toți. Dar oamenii se judecă singuri atunci când nu vin la mine ca să-i salveze, așa cum a spus Isaia. Și când va veni Duhul adevărului, el va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește judecata. De ce? Că stăpânitorul lumii acestei este judecat. Este ce spune Pavel în alte cuvinte, că nu e erezie, e aceeași teologie adâncă a lui Dumnezeu. La cruce Dumnezeu a dezbrăcat domniile de putere și le-a făcut de râs. Acolo s-a terminat conflictul. Acolo a fost judecata lumii acesteia. Diavolul a fost aruncat din cer și este cuprins de o mare mânie, va spune Ioan în Apocalipsa, pentru că știe că mai are puțină vreme și caută pe cine să înghită. Adevărat vă spun că judecata s-a întâmplat acolo atunci, nu așteptați la sfârșit, s-a întâmplat atunci. Și de atunci fiecare se judecă prin atitudinea pe care o are față de Hristos, de mine, spune El. Fiecare se judecă. Fiecare se judecă. Fiecare se judecă prin atitudinea pe care o are față de Hristos. Ioan, capitolul 5, 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau 5 cu 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a primit, are viața veșnică și nu vine la judecat. S-a întâmplat, judecata s-a terminat. Ce a trecut? De la moarte, conceptul acesta de judecată pe care îl aduce Ioan. Și 16, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Eu în momentul acesta m-am judecat, m-am declarat vinovat și m-am aruncat în jertfa lui Hristos și am spus: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și în momentul acela am trecut din moarte la viață și nu merg la judecat. Asta e Ioanin în esență, e Ioan. El zice în capitolul 12: acum are loc judecata lumii acestea. Și un acum care ține de atunci, și fiecare om de pe fața pământului se judecă singur prin atitudinea pe care o are față de Hristos. Când va ajunge într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să zică: toate păcatele tale au rămas asupra ta, că n-ai vrut să le arunci asupra lui Hristos. Conceptul acesta de judecată ioanin e teribil și este o pătrundere în escatologia lui Dumnezeu. La sfârșit doar se vor deschide niște cărți și se va scrie ce a făcut rău cei răi care n-au vrut să-L primească pe Domnul Iisus. Și se va deschide o altă carte și se va scrie tot ce a făcut rău Daniel Brânzei, da? Nu, pentru că în dreptul lui Daniel Brânzei totul a fost șters. Yes. Yes. Slăvit să fie Domnul. Amin. tare frumoasă Evanghelia aceasta lui Ioan. Unii îi spun, e nesinoptică. Și cu asta n-au spus nimic. Dar au clasificat undeva, e nesinoptică. Este scrisoarea unui om îndrăgostit de un neam care a ratat întâlnirea cu Mesia. Și el vine și spune, nu mă interesează să vă spun toată istoria, v-au spus-o ceilalți. Eu vreau să vă spun, aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți. Și noi am ieșit greu din întuneric. Ieșiți și voi din întuneric. Se poate să ieșiți din întuneric și să ajungeți să spuneți ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, aleluia, binecuvântat să fie în numele Tău. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.